Гиплер адаттык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Либап вилаятынын Фарабе травында орто мектептердин жогору сынып окуучулары мажбури палта йыгымына катнаштырылып башланды. Бу барада адаттык радиосунун хабарчысы Либаптан хабар берер. Фарабта 9-10, 11-нче сынып окуучулары һәр күн палта йыгдырыярлар. Олар ярым иш күнү ишледиләр. Эгер оларның окуу 13:00-да башлаган болса, онда олар ир саат 7:30-дан 12:00-га чейин ишлеярлар. Эгер оларның сапаклары 7:30-да башлаган болса, Onda olar 13:00-dan akşam saat 19:30-a çenli yığımda bolmalı. Resmiler oların yığın her 1 kilogram paltası üçün 20 tenge vade veriyer deyip gizlenlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 24-nji sentyabrda gurrun berdi. Habarçı büdjet işerlerinin ve muallimlerin ençemesine salgılanıp okuwçuların palta yığımına çekilmegine Sebitdäki döwlet idara kärhanalarının işerlerinin kerki ve köýtünä ýaly etraplara yatımlayın palta yığımına iyi verilmeginin sebep bolunduğunu aytdı. Etrapta palta yığacak büdjet işgärleri yoktuğu sebeple bu işe okuwçylar çekilýär. Etrabın esasan 12-nji, 18-nji ve 23-nji mekteplerinin okuwçylary palta yığımına gatnaşdyrylýar. Olar esasan Mawtumuly, Pristinyaly owalaryň goloýundaky palta meýdanlaryna çykýarlar diýip habarçy belledi. Şeýlede habarçy Farab Terhet galasynyň eskerleriniň hem palta yığımına gatnaşdyrylýandygyny aýdýar. Olaryň dama durup 50 eskerden 10 topara bölünüp palta yığarlar. Olar Farabın ähli obasında göçme çadırlar gurnap yatımlayın palta yığımına katnaşarlar deyip ol sözünün üstüne koştu. Şol bir vaqtta habarçı okuwçular ve eskerler palta yığımına iyi verilip başlanan olsa da etrafın goça meydanlarında yetişip oturan paltanın juda azdığına diyar. Giyeceklen paltalara henizde yapraklarını düşüren dermanlar berilmedi. Oktyabr ayı goloylasa da paltaların goğdası açılmandıran yerleri köp deyip ol belledi. Adatlık radyosunun baydılanlar var da Farab Etrap Hakimliğinden bilim bölümünden şeyle de ağzalan mekteplerden koşmaça mağlumat almak sinanşığı netice vermedi. Bu aralıkta adatlığın Mari velayetinden habarçısı idare kerhanaların işyerlerinden palta yığım mövsüm için mecburi pul yığınamak işlerinin devam ediyendiğini haber veriyor. Büdjet işyerleri palta yığımına günün gitmeli olsalar onda her gün üçin 30 manada yatımlayın gitmeli bolsalar 10-15 gün üçin 500 manada idara başlıklarına töleýärler. Başlıklar öz yedeginde bu jemlenen pulları häkimlige tapşyryarlar diýip marly habarçy 24-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine göre häkimlik bu pullar esasında paltaçy käreneçlere hakyna adam tutup bermäge borçlanýar. Ýöne habarçy bilen söhbetdeş olan paltaçy käreneçler häkimlige palta ýygma üçin adam sorap barandaý hanlara yeterlik adam yok deyilip cevap berilýändigini aýdýarlar. Eger de häkimlikde ýa-da organ işlerinde işleýän tanışın bolsa, onda häkimlige haýyş edip barýan adama derrow palta ýygma üçin adam ugradýarlar. Bu ýerde soraw ýüze çykýar. Büdjet işgärleriniň pullary nire gidýär diýip marly käreneçleriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy häzirki wagtda hakyna tutulan adamlara 1 kilogram ak palta üçin 40 tenge, ýüpek palta üçin 50 tenge töleniýändigini hem belledi. 9-njy sentýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ak pata bermegi bilen Ahal, Balkan, Lebap we Mari welaýatlarynda palta ýygmyna girişildi. Toprak howa şertlerine laýyklykda bu mövsümi Daşoğut welaýatynda 16-njy sentýabrda badalga berildi. Ýöne adatlygyň Mari we Lebap welaýatlaryna habarçylary döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň mejburi palta ýygmyna barıp 17-nji awgustda çekilip başlanandygyny habar berdiler. Bu habardan bir hepde soň bolsa Mari'nin käbir büdjet işgärlerinin mejburi palta yığımına yatımlık iyi verilip başlanandığı mälim boldı. Şeýlede geçen ayın ahirinde adatlığın habarçıları Mari welaýatynyň polisiýasynyň maska rejimini berja etmeýän wagty ele salynan ve munun jerimesini töläp bilmeýän adamları palta yığmağa mejbur edýändigini habar berdiler. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda palta hasylyny yığmağa esasan idara kärhanalarynyň işgärlerini eskerleri mejburi çekmek kada öwrülene meňdeýär. Ýöne Adatlık Radyosu'nun haberçileri kâbir yıllarda bu mecburi işe çağaların hem çekiliyendiğini haber verip gelirler. Halkara hukuk toparları Şolsan'da Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğünde mecburi zahmetten Şolsan'da mecburi çağa zahmetinden peydalanmağını yıllar boyu tanıkıydı edip gelir. Türkmenistan'ın kanunçluğu mecburi çağa zahmetine çürt kesik kadağın ediyen olsa da hukuk koruyucular şeyle de yerli sinçler yurdun değişli kanunçluğunun iş yüzünde doğru amal edilmeyendiğini diyarlar.